Milí posluchači Dvojky, minulý týden uběhl jako voda. Navštívila mě kamarádka, které se po operaci zhoršil zrak, že má teď pořád pocit, že je všude šero. A mrzí jí to, protože je hrozně šikovná a ráda šila a malovala obrázky a restaurovala starý nábytek i staré hračky. A hodně jí vadí, že nemůže hrát se mnou kanastu. A tak hledáme karty, kde jsou číslice napsány velikým písmem, který by rozpoznala. Přišla letní kolekce do mého oblíbeného e-shopu a málem jsem se zruinovala nákupem barevných svetříků a vzpomněla jsem si, co jednou řekl dramatik Oscar Wilde. Pravil: když jsem byl mladý, myslel jsem si, že peníze jsou to nejdůležitější na světě. Teď, když jsem starší, vím, že je to pravda. Omeletky dnes budou o penězích. Omeletky právě začínají a snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Mark Twain pravil: nedostatek peněz je kořenem všeho zla. Taky si to myslíte, milí posluchači Dvojky? Já myslím, že na tom názoru něco pravdy je. O penězích si dnes budeme povídat v omeletkách. Moje maminka vždycky říkala, že když chodila do školy na střední pedagogickou, tak buď utratila korunu za tramvaj z Kačerova do Ječné ulice v Praze, anebo šli se sestrou pěšky a za tu korunu si pak koupili kornoutek čokoládových úlomků. Děda mi zastvrdil, že jednou byl tak chudý, že byl nesmírně vděčný, když mu nabídli hrnek mléka. Já jsem věděla v pubertě, že si k obědu mohu za korunu 50 koupit 10 deka bramborového salátu a housku. A že když budu šetřit, tak si za 3 dny mohu dopřát v mléčném baru na Karláku i jahody se šlehačkou za 3,20 Kč. Když jsme jeli do Bulharska s kamarádkou stopem a všechny své peníze, plánované na naši dovolenou, jsme dali jiné kamarádce, která do Bulharska letěla s přítelem letadlem. My jsme nechtěli, aby nám po cestě někdo peníze ukradl, no a tak jsme se takhle kamarádkou pojistili. Jenže pak v Bulharsku jsme tu kamarádku nemohli najít. Živili jsme se tam hlavně proto žebrotou. A pamatuj si, jak jsme jednou dostali uzená žebra a jednou jsme jedli v restauraci a pak jsme utekli bez placení a chytla nás taková mrňavá servírka a pevně mě držela a křičela a má kamarádka vážně řekla: my ji budeme muset zabít. Nezabili jsme ji a zaplatili za nás 2 italští obchodníci a má kamarádka se do jednoho z nich zamilovala a i když je dneska majitelkou italské vinice, penzionu, domu ve Florencii, 3 děti, jachty, Mercedesu, tak na dovolenou z nostalgie opět jezdí do Bulharska a užívá si tam opět své mladé svobody, protože je šťastná, bohatá vdova. Jiný můj zahraniční zážitek byl taky poněkud traumatický. Ještě dnes mám v živé paměti vzpomínku na to, jak jsem stála v Římě před skvostnou Salviho Fontánu di Trevi, všude kolem haldy turistů. A jelikož jsem věděla, že do fontány je nutno pohodit penízek, aby měl člověk zaručeno, že se do Říma ještě někdy vrátí, tak jsem sáhla do peněženky a po krátkém váhání ve mně zvítězila lakota. A tak jsem namísto po nějaké té liře, tehdy se platilo lirami, jak by se slušelo, sáhla mezi české drobásky a vybrala jsem 3 z oněch titěrných desetníků, kterým se dřív přezdívalo štrougalíky. A elegantně, rozmáchlým gestem jsem je poslala k vodě. No ale stalo se to, co jsem nečekala. Zatímco mince všech ostatních klesaly vodami fontány hladně ke dnu, mé štrougalíky zůstaly na hladině. Zkrátka plavaly, protože byly lehčí než voda. No a tímto nebývalým výkonem přilákali pozornost ostatních turistů a všichni si na ně začali ukazovat a vykřikovat tu obdivné, tu posměšné poznámky. Já jsem okamžitě pochopila, že to není ono. A plna studu jsem se radši tiše vytratila.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači dvojky, dnes jsou omeletky naplněny penězi. Vdávala jsem se mladá, ale chudá, anebo chudá, ale mladá. Ve starých, ale čistých šatech. Moje maminka v těch šatech promovala v roce 1948. Měla jsem květiny z louky, ale byly čerstvé. A na Vyšehrad jsme jeli tramvají. A hostinu jsme měli objednanou v hospodě 5. cenové skupiny. A když nás oddávající uviděla, byla v takovém šoku, že ze svých 3 přichystaných proslovů zvolila ten, který začínal. Vážení snoubenci, rozhodli jste se učinit vážný krok, vstoupit ve stav manželský, ale musíte si uvědomit, že v něm mohou nastat i krušné chvíle, že přepych a luxus není všechno a že bohatství, které vás obklopuje, se může proměnit v nouzi a ve strádání. Přitom hrozně křičela, řvala a v sále řvali smíchy všichni taky. Prstinky jsme si tehdy nedali, protože jsme ani neměli. Ale za rok jsme si polepšili a nechali si je udělat a oni udělali chybu a vyrili mé jméno na můj prsten a manželovo na jeho. A já jsem chtěla prsteny vrátit, ale můj muž tehdy racionálně řekl: ale vždyť je to dobrý, aspoň máme každej svůj. Záchvaty, lakoty mívala moje maminka. Vzpomínám si, že jednou, když jsem byla na letním táboře, tak jsem z domova dostala dopis, ve kterém mimo jiné stálo: chtěla jsem ti taky poslat nějaké peníze, ale vzpomněla jsem si pozdě, když už byla obálka zalepená. Moje maminka měla pořád starosti o mě a o peníze. A jednou se přiznala, že když se takhle v noci probudí, tak si někdy přeříkává, k čemu jsem si už pomohla. A maminka se na mě tehdy podívala a řekla: a nemysli, to já do toho počítám i hrob a psa. Tchán kamarádky stále šetřil. Nikdo z rodiny nevěděl na co. A pak se to provalilo na rodinnou hrobku. Byla pro 6 lidí. Když se ovšem započítal i manžel kamarádky, který už s rodinou na Moravě nežil, ale odstěhoval se za kamarádkou do Prahy. No a když o tom hovořili, tak se kamarádka neovládla a řekla: no ale stejně, ten tvůj otec je blázen. Co pak si vážně může myslet, že já bych se na tvůj hrob tahala až do Hodonína?
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, peníze jsou tématem dnešních omeletek. Peníze se dají vydělat, ukrást, zdědit, padělat a vyvdat. Peníze se dají investovat, rozházet, prohrát a projíst. Kdo je škudlil, ten je škrťa a drž grešle. A může si na peníze sednout, strčit je do slavníku, nacpat je do punčochy a uložit je do banky. Někomu se peníze rozkutálí, někdo jich má tolik, že by s nimi mohl cesty dláždit. A někdo má v peněžence pořád jenom průvan. Někdo pro peníze neudělá nic, někdo pro ně udělá všechno. A někdo je blbec za všechny prachy. Někdo peníze rozdá, někdo je rozhází a když je občas máme, milí drazí, tak nás ty prachy na to tata zkazí. Jednou jsme s maminkou sledovali německý televizní seriál Mládí Karla Marxe a v jedné scéně Marx přišel k někomu na návštěvu a řekl: dal bych si kávu. A já jsem řekla: je, to je bezva nápad. A šla jsem do kuchyně a přinesla kávu. 3 hrnečky. Pro mámu, pro mě a pro Marxe. Tuhle jsem od dcery dostala krásnou podprsenku. Byla jsem úplně v šoku, jak mi dokonale padne. Prosím tě, jak jsi dokázala vybrat správnou velikost? No a Natalka se ukázala jako maximální profík. No nejdřív jsem si ji zkusila na koleno, ale to se mi zdálo malý. Tak jsem si ji natáhla na hlavu. Extravagantní indická panovnice, které se přezdívalo Sumru, se podivným způsobem postarala o to, aby jí zůstal majetek. Když jí její francouzský manžel začal nudit, tak vymyslela následující lest. Namluvila mu, že se proti ním chystá revolta a že v případě, že by se jeden z nich dostal do rukou vzbouřenců, tak ten druhý musí bezpodmínečně spáchat sebevraždu. Pak se schovala a poslala k manželovi sluhu, který mu předložil skrvavené šaty své paní jako důkaz, že byla vzbouřenci zabita. No a manžel slib dodržel a okamžitě se zastřelil. No a tak to mohla Sumru vládnout sama a těšit se z obrovského jmění, které jí po manželovi zůstalo. V tradičních společnostech v Indii fungovaly krávy jako platidlo i ukazatel bohatství. Jedna kráva mohla mít hodnotu několika let práce a počet kusů určoval společenské postavení celé rodiny. Krávy se používaly jako věno, jako vyrovnání dluhů i jako rezerva pro krizové časy. Podobný systém fungoval i ve východní Africe, například v Kenii a v Etiopii, kde se bohatství dodnes měří spíš počtem zvířat než hotovostí. V Asii a Africe se po staletí platilo mušlemi, kaurí. V historické Číně byly tak běžné, že se jejich tvar otiskl do samotného znaku pro peníze. V západní Africe, například v Nigérii, se s mušlemi platilo ještě v 19. století a velké transakce vyžadovaly tisíce kusů, které se převážely v pytlích. Na ostrově Jap se používaly kamenné peníze v podobě obřích disků, z nichž některé vážily několik tun a měřily i několik metrů v průměru. Tyto kameny se téměř nikdy nepřemisťovaly, protože by to bylo extrémně nebezpečné. Když změnili majitele, stačilo, aby si to komunita pamatovala. Existují případy, kdy byl kámen považován za platný i po tom, co se potopil do moře. Ve středověku mělo hodnotu peněz i koření. V oblasti dnešní Indonésie a Indie byl pepř natolik cenný, že se mu říkalo černé zlato. Sloužil k placení daní, věna i výkupného. A sůl byla natolik důležitá pro přežití, že vojáci dostávali část džoldu v soli, z čehož vzniklo slovo salary. A na téma peněz já musím završovat. Takhle. Bůh zisku pochválen buď navěky. Bankovky v prstech šustí jako zmije. Milostná vyznání se píšou na šeky. Hele, nová poezie.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, teď vám přečtu povídku, která s tématem peníze, o kterém si dnes povídáme v omeletkách, souvisí jenom okrajově, i když jídlo prostě není zadarmo. Má povídka má název Mami, co jste jedli nejčastěji? Moje máma šla ten den do banky. Nechala si zavolat našeho osobního bankéře a pak asi 10 minut předstírala, že je nemohoucí stařenka. Ruka se jí chvěla, berle jí podklouzávala a máma mluvila tenkým, třesoucím se hlasem. Po 10 minutách přestala mámu nemohoucnost bavit. Narovnala se a svým učitelsky generálským hlasem zavelela. Měl byste nám změnit typ účtu. Včera jsem všechno propočítala a vaše návrhy mi připadaly nejen nevýhodné, ale vzhledem k vaší i naší finanční situaci úplně slabomyslné. Její bankéř, bylo mu asi 35, se zachvěl hrůzou. Byl z proměny stařenky ve vůdce tak šokován, že nevymyslel nic. A máma ho nechala vyměnit. Máma má hodně energie. Občas jí neslouží kolena a někdy usne po obědě, ale svým mozkem dokáže skály lámat. Z čeho vychází ta její energie? Co tvoří základ její síly? Co jedla, že jí to šlo takhle k duhu? Co jste doma jedli nejčastěji? Řeknu to jednoduše. Brambory, hovězí a drůbeží maso. Chleba, vejce a sádlo. Sádlo? No jistě, babička dělala skoro všechno na sádle, jen málo kdy použila máslo. Oleje a rostlinné tuky jsme nepoužívali skoro vůbec. No a co mléčné výrobky? Občas jsme jedli rozmíchaný tvaroh a pili kyselé mléko. Ale tvrdý nebo tavený sýr, ten jsme skoro nikdy neměli. A uzeniny málo kdy, jen když byla zabíjačka. Maximálně dvakrát do roka. Citrusy jsme znali, ale rozhodně byly pro nás vzácné. Vždycky jsme dali přednost čokoládě. Neměli jsme jí denně, ale tak jednou za týden jsme si našetřili drobné a koupili jsme si kornout čokoládových úlomků. A mami, A proč ty si sama myslíš, že ses dožila tolika let? A moje máma se zamyslela. Dvakrát se nadechla a pak zase vždycky zavřela pusu s tím, že to, co jí prostě napadlo, ještě není ono. Až za dost dlouhou dobu své pocity a myšlenky formulovala. Babička vařila moc dobře. Jedli jsme pravidelně, vydatně a všechny suroviny, které jsme používali, byly opravdové. Žádná chemie, žádné konzervanty, žádná barviva. Náš statek v Kunraticích byl přísně ekologický. Žili jsme vlastně na výběrové biofarmě, i když se to tak nikdy nebralo. A proč se táta a jeho sourozenci dožili tolika let, chtěla jsem vědět. A máma v tuto chvíli nezaváhala. Protože ukrajinská babička všem svým dětem dopřávala. Děti u ní nemuseli pomáhat jako my doma dědečkovi. Honili se po lesích a chleba jim mazala máslem z obou stran. Žili vysoko v horách, kde byl nádherný vzduch, čisté prameny a jedli hodně hub, paprik, ovčí brinzy a časneku. A co mám, mami, dělat já, abych tu byla taky tak dlouho jako vy? Co máš dělat? Máma měla jasno. Musíš hodně pracovat a starat se o nás všechny. Jen jestli to do těch 100 let vydržím. A máma se na mě přísně podívala. Nevzdychej, zatni zuby, slupni něco dobrýho a řekni si, budu muset.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Mami, co jste jedli nejčastěji? Tak se jmenuje text, který jsem vám přečetla v omeletkách tady na dvojce před písničkou. No a my logicky budeme s jídlem pokračovat. A teď vám dám recept na chlupaté knedlíky se zelím. Musíte mít 750 gramů brambor, jedno vejce, 250 až 300 gramů hrubé mouky, 10 gramů soli, 300 gramů kysaného zelí a 100 gramů slaniny. Oloupané brambory nastrouhejte najemno. Strouhejte je přímo do většího cedníku, aby z brambor odkapávala voda. Potom brambory přendejte do mísy, přisypte mouku a rozklepněte vejce. Osolte a míchejte. A dejte vařit osolenou vodu. Do vroucí vody dávejte lžící těsto a vařte knedlíky. K vaření menších knedlíčků potřebujete asi 10 minut. Nejdřív si zkuste uvařit jeden knedlík na zkoušku, abyste se ujistili, že těsto není moc řídké a knedlíky se nerozvaří. Pokud ano, tak do těsta přidejte trochu strouhanky. A nezapomeňte při vaření knedlíkům pomoci ode dna vařečkou. Často se tam přichytnou. Okapané zelí nakrájte, trošku posolte a nechte prohřát. A slaninu rozkrájte na nudličky a rozkvařte na pánvičce. A chlupaté knedlíky podávejte s kysaným zelím a se slaninou. Někdy se chlupaté knedlíky dělají na půl z vařených a syrových brambor, nebo se do těsta může přidat nakrájená polotvrdá houska, no a knedlíky jsou potom měkčí. Všechny verze jsou dobré. Dobrou chuť.
Omeletky Haliny Pavlovské.
V sobotu a v neděli v pravé poledne
na dvojce.
Milí posluchači dvojky, i dnes do omeletek patří rubrika Co Čech to Němcová, v které vám čtu vaše příspěvky. Dnes je na řadě text, který mi do omeletek poslala posluchačka paní Eva Klokočníková a její vyprávění se jmenuje Jak jsem pro rodinu vybojovala toaletní papír. Moje dvě rozpustilá vnoučata mi na chalupě v nescela střeženém okamžiku omotala starou kadibutku toaletním papírem. Vyčerpala tak zásoby ruliček na celé léto, uložené v řecíni. Rozčilila jsem se nad tím plýtváním a večer jim vyprávěla tuto pohádku. Byly tehdy doby, kdy bylo sice dostatek papíru na noviny, ale na toaletní papír se v menších městech vypisoval pořádník. Ve větších městech, kde by podobná evidence objednávek vzhledem k anonymitě jejich obyvatel dělala problémy, se na toaletní papír stály dlouhé fronty. Jednou za měsíc přišlo do papírnictví, kde se dříve toaletní papír prodával, zboží, které obsahovalo i dodávku toaletního papíru. V den, kdy nákladní auto zastavilo u dveří papírnictví a závozník složil několik balíků toaletního papíru, se před obchodem začaly řadit ukáznění občané, aby si vystáli frontu na to, na čem byli tolik závislí a bez čeho se neodvratně dostavoval absťák. Když paní prodavačka přebrala zboží a odškrtala dodací listy, byla už před prodejnou fronta několik desítek metrů. Prodavačka by byla ráda nenápadně schovala několik roliček papíru pod pult pro sebe a své známé, ale obávala se netrpělivých zákazníků před obchodem, kteří pozorovali. No a tak raději odemkla dveře svého krámku a vyšla na chodník. Budeme dávat dvě roličky papíru na hlavu, oznámila prodavačka davu, který nesouhlasně zašuměl. Je vás tady moc a musím vás nějak rozdělit, řekla prodavačka a vpustila frontu do prodejny. Stala jsem ta tehdy v té frontě taky. V kočárku jsem měla úplně malé miminko a za ruku držela asi 3letého kluka. Věděla jsem, že mimino se brzy probere a bude chtít jíst. Prs se mi už naléval, ale řekla jsem si, že to prostě musíme všichni vydržet. Když na mě přišla řada, položila prodavačka na stůl 4 roličky papíru a čekala na zaplacení. Ale my tady čekáme hodinu, všichni 3. Bránila jsem se a ukázala jí svého kojence. Máme nárok na 6 roliček papíru. Můj malý syn jí ukazoval na každé ruce 3 prsty. Ale miminko přece žádný papír nepotřebuje, má přece plenku a tu vyperete, řekla prodavačka a fronta souhlasně přikyvovala. Ano, my chceme taky dostat ruličky, došla mi trpělivost. Ale vy jste zcela jasně řekla, že budete dávat 2 ruličky papíru na hlavu, ne na zadek. A co vidíte? 3 hlavy. Tak mi dejte 6 ruliček papíru, nebo si na vás budu stěžovat. Řekla jsem rozhodně. Popadla jsem svých 6 ruliček papíru, uložila jsem je do nákladního prostoru kočárku, který byl dobře přizpůsoben ke svážení zásob nedostatkového zboží a s pocitem spokojenosti, že jsem vyhrála svůj boj pro dobro rodiny, jsem odjela. Když jsem dovyprávěla, čekala jsem, že se společně s dětmi této příhodě zasmějeme. Vnoučata však asi úplně nechápala, co je na tom veselého. A vnučka řekla, a babi, a proč jste si ten papír neobjednali na e-shopu? Pohladila jsem jí po vlasech a jen tiše, tichonce jsem řekla. Víš, internet měl tehdy dlouhodobý výpadek.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Jak jsem pro rodinu vybojovala toaletní papír? Se jmenoval příspěvek posluchačky paní Evy Klokočníkové, který jsem vám přečetla před písničkou. A věřím, že text paní Klokočníkové byl pro vás inspirativní a že mi taky popíšete nějakou svou vzpomínku. A své texty posílejte na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Já se na vaše příspěvky moc těším. Pište, pište. A teď se vracíme tematicky k penězům, o kterých jsme si dnes v omeletkách vyprávěli. Možná, že nevíte, že Karel Marx nevycházel z penězi, protože žil nad poměry. Po celý svůj život se věnoval rozboru zásadních problémů ekonomie, ale zcela bez úspěchu v soukromém životě. Už během studií v Berlíně utrácel své peníze, nebo vlastně spíš peníze svého otce, až příliš bezstarostně. Výdaje mladého Marxe byly skutečně značné. V roce 1836 činil roční příjem berlínského městského radního 800 tolarů. A zatímco 18-letý student Marx spotřeboval za rok 700 tolarů, dokázal jiný student báječně vyjít se 180, maximálně až 200 tolary. Mladý Marx si ale patrně ten problém nijak zvlášť nepřipouštěl. Prostě neuměl s penězi hospodařit. Navzdory mnoha příspěvkům, zpočátku od otce, opakovaně také od matky, kterou neprávem označil za lakomou, později taky opakovaně od svého přítele Bedřicha Engelse a navzdory několika dědictvím, se Marx zkrátka po celý svůj život potýkal s finančními problémy. Stávalo se, že třeba nemohl opustit byt, protože měl své oblečení v zastavárně. No ale vždycky vypomohl zámožný Engels. Kéž bych uměl obchodovat, napsal v srpnu 1862 Marx Engelsovi. Všechna teorie je prostě šedivá, drahý příteli. Jen biznis je zelený. Bohužel jsem na to přišel příliš pozdě. Nicolas Cage vydělal během kariéry přes 150 milionů dolarů, ale téměř o všechno přišel. Kupoval hrady, lebku dinosaura, ostrovy a extrémně vzácné artefakty. Aby splatil dluhy, začal brát prakticky každou roli. Díky tomu existují filmy, kde hraje v 5 projektech na jednou ročně, často ve velmi bizarních projektech. A mně dovolte, abych v závěru odrecitovala slova známé písně o penězích, která je naprosto pravdivá, aspoň já si myslím. Ten, kdo má peníze, ten má hezký dům. A ten, kdo je nemá, bere na něj hůl. Ten, kdo má peníze, ten má hezkou paní. A ten, kdo ji nemá, ten mu chodí za ní. No a to je pro dnešek všechno, milí posluchači. Poslouchejte Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.